Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šeštadienį, tai yra rytoj, turėtų vykti didysis šeimų maršas, renginys, kuris nežinia, kodėl akivaizdžiai skaldė visuomenę. Jau dabar, laukiant maršo, planuojami dar keli antimaršai. Telkiamos policijos pajėgos, prognozuojama, kad gali būti išpolių, incidentų, kitokių visuomenės rimties trikdymų. Kai kas sako, kad maršo tikslas Lietuvoje įsteigti dar vieną politinę partiją, kitiems atrodo, kad renginio tikslas homofobijos skatinimas. Na, iš tikrųjų, apie tai, kad gegužės 15 yra šeimų diena, šiaip oficiali diena, tai turbūt čia žino ne vienas, bet kaip įsipaišys į darnų šeimos gyvenimą į šeimų maršas, kuris jau nuo pat pradžių sukūrimo kelia aistras, apie tai šiandien ir pabandysime išsiaiškinti. Ir šiandien pas mus laidoje Vytautas Sinica, politologas. Labas, Vytautai.
Sveiki.
Ir nuotoliniu būdu Mindaugas Lapinskas, viešų ryšių ekspertas. Sveiki, Mindaugai.
Sveiki, sveiki.
Ir aktyvimo mūsų ambūrio narė Rasa Žemaitė. Sveiki, Rasa.
Labą dieną.
Tai, Vytautai, pradėkime nuo jūsų gal. Kiek aš suprantu, jūs prijaučiate maršo ar ne?
Taip, aš viešai sakiau ir laikausi to, kad prijaučiu maršo idėjoms. Jie deklaravo kovo mėnesį, man atrodo, tokį viešą pareiškimą, ar kaip pasakyti, kodėl mes čia eidam ir ką mes čia darom. Ir jame buvo toks visuminis vaizdas, kuris man yra suprantamas ir kurio aš jai pasidžiandu viešose diskusijose, kad štai šiandien Lietuvoje, ypač tapus Laisvės partijai valdančiosios koalicijos dalim, dabar yra bandoma keisti šeimos sampratą įstatymuose, nu tai čia partnerystės įstatymas tą daro. Paraleliai keičiamos lytiškumo ugdymo programos ir ten, na, jeigu sėki tas vidinės diskusijas, tai žinai, kad link to, kad štai visokie šeimų modeliai yra normalūs, reikia mokyti vaikus, lydeverčiai vyrų moterų, vienalydžiai, taip toliau. Toliau, neapykantos kalbos įstatymų plėtimas, kur galbūt galima sakiniu plačiau paaiškinti. Šiandien tai yra tik baudžiamoji atsakomybė, kuri taikoma labai redai, kaip visada baudžiamoji atsakomybė, turėjau ten labai prisišnekėti. Laisvės partijos atstovai pasakė labai tiesiai, kad per retai taikoma, reikia, kad dažniau būtų taikoma, todėl reikia perkelti administracinę atsakomybę. Tegul gaus baudas, bet gaus dažnai žmonės ir bijos. Tai šitas momentas, cenzūruojama kalba, nešnekėti neteisingai, na ir visokie kitokie lyties keitimai, taip toliau, kas, na, gal nėra tiesiogiai susiję, bet visumoj žmonės tikrai jau sieja su ta pačia tokia ideologija, perkūrimo šeimos ir lyties sampratos. Tai va, visą tą vaizdą matydami, žmonės anksčiau turbūt rimtai nežiūrėjo šituos pokyčius, nes, na, kas domisi, tai jau 10 metų jie eina po truputį į Lietuvą. Bet dabar su naujaja koalicija jie pasimatė, kad tokie, nu, kaip dabartinės darbotvarkės dalimi, kad čia jau tikrai kažkas, ką žmonės jaučia kaip galbūt dalyką, kurį jiems nori primesti per jėgą, tai yra per įstatymus. Ir dėl to aš visiškai nesistebiu, kad tas maršas vyksta. Šita reakcija yra logiška, nes žinom, nesvarbu iš kurių apklausų, bet tikrai žinom, tai yra konservatyvi visuomenė ir jie iš tos pažiūros didžiai daliai žmonių yra nepriimtinos. Todėl ar tas maršas, ar kažkokia kitokia forma, turbūt ta reakcija tikrai turėjo būti. Tai šitą apimtim aš pritariu. O pats renginys, kaip praeis, aš turiu kritikos organizatoriams, aš turiu kritikos veidų pasirinkimui ir aš bijočiau atsakyti už tai, koks bus tas galutinis rezultatas, bet tikiuosi, kad bus kuo geresnis, nes norėtųsi, kad nediskredituotų tų idėjų.
Gerai, tai va čia idėjas mes išgirdome, Mindaugai, jūs esate daugiau tokių liberalių pažiūrų turbūt žmogus, ką jūs galvojat?
Na, aš liberalių pažiūrų žmogus ir todėl aš suprantu įvairius žmones. Aš suprantu, kodėl nori provokuoti organizatoriai, beje, labai man įdomu, aš atsidariau jų puslapį, tai ten tų organizatorių pavardžių aš net ir nematau, tiesą pasakius. Ir šitas visas reikalas mes girdim iš gandų, kad ten yra koks nors Orlauskas, gal ten Dambrauskas, gal ten dar kas nors, bet taip, kad organizatoriai pasirodytų viešai, tai jų nėra oficialiai, kas šiaip yra šiek tiek keista. Iš kitos pusės aš puikiai suprantu labai panašius ponus ir ponės iš Laisvės partijos, kurie irgi bando darytis kapitalą ant to, kad na, čia šitie susirinko. Ir jie, ko gero, jų įtaka būtų gerokai mažesnė, arba viešoje erdvėje balsas būtų girdimas gerokai mažiau, jeigu ne va šitas maršas. Na ir paskutinis dalykas, na, prieš jį kaip prieš patį, prieš žmonės, kad susirinktų, kuo daugiau tokių susirinkimų, tuo geriau Lietuvai ir tegul būna tos politinės diskusijos. Tik man atrodo, kad čia šiek tiek Vytautas užsiminė, aišku, kad čia ko gero tas pavadinimas šeimų maršas, jisai yra šiek tiek klaidinantis. Iš tikrųjų, tai ar ten šeimos, ne šeimos, ten tie veikėjai, organizatoriai irgi ten galim ieškoti visokių klausimų, ar ten labai jau jie yra apie šeimas ir tas tradicinės šeimas tokio formato, bet iš tikrųjų tai yra žmonės, kuriems, na, kurie mato, kad aplink vyksta pokyčiai, mato, kad traukinys važiuoja, o jie tame perone stovi ir, na, nieko negali padaryti. Tai aš manau, kad todėl, kad šitą problemą spręstų, jie bando tą traukinį sustabdyti, protestuoja.
Man apie kokį kartais traukinį kalba eina? Jūs turite vertybių pokyčiai
viso,
eina tam
tikrai. Vertybių pokyčiai, viso globalizmo pokyčiai, pasaulio atvirumo pokyčiai ir panašiai. Na, užtenka atsidaryti jų puslapį, pasižiūrėti jų retoriką, ten klipus ar dar kažką, tai matosi, kad ten žmonės yra ištraukti iš, na, kokių 90-ųjų metų. Ir jie gyvena tais 90-aisiais metais ir jiems pikta, kad visi kiti gyvena 21-ais, jie jaučia, kad jie ten negali atsidurti ir dėl to jie bando šitą traukinį sustabdyti. Lygiai taip pat sėkmingai į Vingio parką galėtų susirinkti žmonės į maršą už popierinius laikraščius, pavyzdžiui. Arba į maršą už fakso aparatus. Arba, kitaip žodžiais tariant, tai yra ne šeimų maršas, o maršas už tai, kad dantų pastą atgal sukišti į tubelę.
Aš eičiau į maršą už automobilius su mechaniniam greičių dėžėm, nes jų vis mažiau ir mažiau. Gerai, bet aš supratau, kad jūs iš tikrųjų manote, kad, na, kad tai žmonės atsilikę nuo gyvenimo. Čia vat šitas yra truputėlį jūsų kontroversiškas toksai pastebėjimas, nes gal žmonės, na, tos vertybės, jos gal nesensta, tiesą sakant, na, tradicinė šeima, sakykim, tradicinės šeimos vertybės, homofobiškumas tam tikras, kuris jis, na, įrašytas yra tikėjimo tiesose įvairiuose ir visa kita. Šitoj vietoj, tai amžinosios vertybės, jos gal nėra senstančios?
Na, jos, ko gero, amžinos, bet, pavyzdžiui, meilė arba žmogaus laisvė, ko gero, yra dar senesnė ir dar fundamentalesnė. Tai tuo labiau, vėlgi, pakartosiu, kad tie žmonės, kurie ten visą šitą reikalą organizuoja ir kurie eina, tai taip giliau pakrapščius, na, iš tikrųjų, ko gero, nėra žmonės, tokie, kurie, na, kurie labai jas ten smarkiai reprezentuoja. Nu, labą dieną. Tai noriu turėti gražią tradicinę šeimą, taip kaip Ramūnas Karbauskis. Nu, kas čia per oksimoronas? Nu, tokio negali būti teiginio. O šitas žmogus organizuoja ir va štai kviečia susirinkti.
Gerai, dėkui Mindaugui. Rasa, jūs dažnai daugelį metų esat matoma kaip kovotoja, sakykime, už šeimų problemų sprendimą ir taip toliau. Jūs nuolat dalyvaujate įvairiose laidose, keliat klausimus, ką galėtų valdžia padaryti geriau, kad šeimos jaustųsi mūsų šalyje patogiau ir geriau. Tai šiuo atžvilgiu jums suprantami maršo tikslai ar ne?
Na, vien tai, kad pats tas maršas vyksta, tai matyt yra gerai, todėl kad bet kokiu atveju žmonės pasilgo renginių, žmonės pasilgo labai tokio stipriai akcentuoto dėmesio šeimos politikai ir matyt būtent tai išprovokuoja tokius renginius ir kai šeimos politika kryptingai, strategiškai nėra prioritetinė valstybės politikos dalis, tai jos kontekstą arba jos tam tikras rytį pasiima tie žmonės, kurie turi kažkokių idėjų, įsivaizduoja, kad tai yra sietina su šeimos politika ir randa būdų, kaip tai paversti, na, tokiu vieninteliu šūkiu. Nes iš principo šeimos politika yra apie tai, kad visoms šeimoms būtų gerai. Ir tikrai nėra apie tai, kad šeimoms bus gerai tada, kada kažkam bus blogai. O vat maršo kontekstas būtent apie tai yra, kad reikia padaryti kažkam, kad būtų blogai ir tada mes dėl to geriau jausimės. Tai, na, akivaizdu yra, jog apie modernę šeimos politiką kaip strateginę kryptį, čia nėra net ko kalbėti, nes vis tik tai joje nėra keliami klausimai, o kodėl lyčių lygybė Lietuvoje yra tokioje prastoje situacijoje, kodėl darbo rinkoje šeimos su vaikais iš tikrųjų labai stipriai nukenčia, kodėl COVID-o visos pasekmės iš tikrųjų taip stipriai vožė šeimoms, kad ne viena kita visuomeninė grupė turbūt neturėjo pakelti tokios didžiulės naštos. Ir apskritai daugybė kitų klausimų, kodėl vis dar socialiniuose būstuose gyventi norintis ir neturintis namų su vaikais turi laukti dešimtmečius, kol juos išbrauks iš eilės, nes jie taip ir negauna tų namų. Ir na, iš tikrųjų, tų klausimų yra labai labai daug pačioje šeimos politikoje, tai šiuo atveju akcentas yra sudėliotas į vieną vienintelį, kuris matyt stipriai koncentruoja tą visuomenės dalį, kuri nenori galvoti apie sudėtingus dalykus ir sudėtingus procesus, ir tada keliam vieną vėliavą ir einam visi prieš kažką.
Supratome, Rasa, ačiū Jums, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Didysis šeimų maršas, kokių tikslų siekiama iš tikrųjų, apie tai šiandien šnekamės. Vytautas Sinica politologas, Mindaugas Lapinskas viešų ryšių ekspertas, Rasa Žemaitė, aktyvių mamų sambūrio narė. Tai va, Vytautai, štai išgirdome ir kitas nuomonės, tam tikrą prasme, na, pasigendama ir organizatorių skaidrumo ir jų matymo kažkokio. Rasa sako, kad iš tikrųjų daugiau yra ne už kažką pats maršas, ne tai, kad reikalavimai kažkaip pagerinti šeimų ar tradicinių būti ir galimybės gyventi mūsų šalyje daugiau prieš kažką. Taip pat Mindaugas akcentuoja, kad vis dėlto, na taip, jeigu išversti jo kalbą, nežinau, paskui gal jisai sakys, kad jis kitaip sakė, bet na, žiūrint tai, kad šiaip į pasaulį, į modernę šalis veržiasi vakarietišką civilizaciją, tam tikra prasme, pažiūros, įstatymai gal kažkokie tai ir o mes vis dar norime juos ignoruoti ir elgtis taip, kaip paskutiniai pagonis kažkada elgiamės. Tai vat šitoj vietoj, ką Jūs galvojate tada?
Aš gal pradėčiau nuo to, ką Rasa sakė. Iš tikrųjų, Rasa yra tas žmogus, kuris tarp visų šeimų organizacijų labiausiai turbūt daro ir kalba ir stengiasi dėl tų praktinių visokių klausimų. Ir aš ją labai už tai gerbiu. Bet tas tezė, kuri čia skambėjo, man skambėjo panašiai kaip labai konservatoriai mėgsta kai kurie sakyti, Monika Navickienė, Andrius Navickas, kad supriešinti tuos du dalykus šeimos politikoje, praktinių klausimų sprendimą egzistuojančiam konkrečiom šeimom, ten mamadieniai, dar kažkas, tai lankstumas, darbas su motinyste derinant, ir tą vertybinį karą, kaip dabar įprasta sakyti, dėl to, kas yra šeima. Daug kas sako, ir aš taip suprantu, kad yra, taip sako, kad šitie klausimai gali būti visiškai atsieti. Aš manau, ir aš manau, kad tikrai maršo organizatoriai mano, kad negali jie būti atsieti, kad praktinius klausimus tu gali spręsti, turėdamas labai aiškią poziciją, kas vis dėlto yra ta šeima ir kokį čia tą gyvenimo modelį valstybė nori skatinti ir padėti visokiom tom praktiniam priemonėm. Kitaip sakant, ar mes norim kurti pagalbos priemonės dviejų vyrų šeimom, ar mes norim kurti pagalbos priemonės tik vyrų ir moterų šeimom, jeigu čia taip labai jau supaprastinti. Ir da mes einam prie to klausimo, kurį kėlė Mindaugas, ar paseno, atsiprašau, požiūris, jog vis dėlto tik vyro ir moters šeima atsiranda iš santokos arba iš tėvystės motinystės. Paseno tas požiūris ar ne? Galim sociologiškai atsakyti, čia pastaruoju metu skambėjo tiesiog tas variantas, kad pažiūrim į apklausas, visuomenė mano, kad nepaseno. Bet jeigu žiūrėt logiškai, aš manau, kad iš principo negali pasenti. Vakar vienoje diskusijoje man skambėjo toks klausimas, ar čia socialinis konstruktas. Nu, taip, gamtoje neįrašytas dalykas kaip šeima kažkoks tai neapibrėžtas. Bet tai, kaip visais laikais faktiškai visos civilizacijos išskyrus ten kelias komunas, komunistų 19 amžiuje ir dar kelis atsitiktinumus, visada suprato šeimą kaip monogamišką vyro ir moters sąjungą, kurioje atsiranda vaikai. Ir tai nėra atsitiktinumas kažkoks, taip nesutapo. Tai yra tas darinys, kuris iš esmės atitinka žmogaus prigimtį ir kuris sudaro sąlygas geriausias vaikams augti. Tai, kad tiem yra tik du žmonės, kad jie yra skirtingų lyčių, kad tos lytis vis dėlto iš tikrųjų skiriasi ir vieną kitą papildo. Čia po to dar nauja diskusija, gal iki to prieisim irgi, kaip vis dėlto kaip požiūrės į lytiškumą yra bandomas keisti šiandien. Ir va šitas momentas, jis šiuo atveju yra esminis, tai vis dėlto kokią tą šeimą norim saugoti praktinėmis priemonėmis Lietuvoje. Tai maršas yra tam, kad pasakyti...
Bet maršas išsikelia tos reikalavimus, kokia turi būti šeima išsaugota. Na, ar yra kelia. Kažkur, aš bandžiau žiūrėti tuos filmukus, kuriuose ten Orlauskas bandė sudėlioti koncepciją, kažkokią rezoliuciją, maždaug rezoliucijos koncepciją apie tai. Tai ten aš ten mačiau daug, reiškia, ne, daug priešiškumo dabartiniams politikams, su pavardėm ir su visko, bet tokios koncepcijos. Tai ką vis dėlto po maršo mes turėtume suprasti šitoje vietoje? Arba kokie yra konkrečiai tie reikalavimai neleisti sakykim, ko, nežinau, mokyklose, požiūrės į lytiškumą, tai ko, kas turėtų būti draudžiama arba neleidžiama. Mes matom, pavyzdžiui, Skandinavijos šalių ateina įvairiausių filmukų, keistų animacinių, ten tokių, kuriuos galbūt mums ten plaukai piestų pasistoja pamačius, kaip skandinavai saviškius edukuoja. Neleisti ar leisti? Dabar, reiškia, ten diskusija ilgesnė apie, homoseksualių šeimų įsivaikinimą, jinai galėtų būti, bet tai ar šeimų maršas jisai griežtai pasisako už tai, kad jokių būdų tai neleista būtų? Sakykim, ta pati Stambulo konvencija, kur čia buvo daug diskutuojama, ką daryti su jį, ratifikuoti ir vis dėlto jokių būdų. Bet tų tokių, nežinau, aš žiūrėjau, aš nemačiau tokių retorikos ir griežtų pasisakymų, kad visa tai būtų draudžiama ir kad mes, grįžtume prie tokio, ne tai, kad grįžtume, bet išlaikytume tą visiškai sausą ir labai aišku konstitucijoje įrašytą šeimos sampratą.
Jeigu taip labai trumpai, tai taip. Aš nesistebiu, kad neradot filmukuose. Aš pats nežiūrėjau tų filmukų daug, bet ką žiūrėjau, tai aš matau, kad ir čia ta mano kritiškoji pusė žiūrinti maršą. Na, nėra konceptualiai kalbama tiek Orlausko, tiek kitų ir gal nieko keisto, kad žmogus nepasiruošęs tam ir negali konkrečiai paaiškinti, ko čia yra norima. Kur aš radau konceptualiai paaiškinti.
Jūs politologas, jūs galite aiškinti taip, kaip jūs įsivaizduojat, bet vat, jeigu nėra paaiškinta atrodo, kad... renginio ideologija tam tikra kažkokia, tai jisai tampa tik tai tada mes prisigalvojam visko, ko norim. Tada.
Jų deklaracijoje buvo paaiškinta. Čia yra dar kita problema, raštu buvo išdėsti tai jinai, svetainė jau. Kita problema yra, kad tas maršas apaugo daugybę norinčių šildytis tuose spinduliuose. Čia buvo pirmas žingsnis turbūt, iš pradžių buvo oficialus remėjas Respublika. Po to, kažkodėl Tomkus, aš dažnai nesuprantu Tomkus žaidimų, kaip jis ten machinuoja kažką, tai man atrodo, kad jis visada turi gilę mintį, ką jis čia žaidžia, bet atrodo viskas keistai. Jis pradėjo kviest žmonės, kurie net maršo organizatoriams atrodė visiški turbūt marginalai, ten lėkštučius, ekspertus, dar Paleckį galų gale išsitraukė ir kviečia juos visus komentuoti čia apie tą maršą ir taip, toks vaizdas, kad jie čia tarsi irgi organizatoriai, atsirado tokį neiškumas, tai kas šitie tikrai organizatoriai, tada partijos įvairios pradėjo kalbėti, kad remia, bet kai kurie, pavyzdžiui, turbūt centro partija, man atrodo, taip jau irgi kviečia aiština, kas čia turi kalbėti nuo scenos, tarsi būtų organizatoriai ir tada viskas labai išstydo, tai kas čia ko nori. Pradžioje jie bandė ir tikrai buvo ta deklaracija surašyta, kurios esmė buvo tai, ką jūs sakot, kad iš esmės už status quo šeimos suvokime, šeimos ir lyties suvokime. Maždaug sudėčiau taip, brangus politikai, baikit bandyti keisti, ką mes laikom šeimą. Nes kas yra, tai nereiškia, kad reikia pradėti vėl kaip 90-aisiais drausti homoseksualius santykius ar kažką. Valstybė kiekvienų klausimų gali drausti, toleruoti arba leisti. Skatinti, trečias variantas. Santuoka valstybė skatina. Sukuria visokias priemonės, lengvatinės, tą informaciją gauti paskolą, simti ir taip toliau. Homoseksualius santykius valstybė šiandien tiesiog toleruoja. Niekaip nepadeda jiems teisiškai ir niekaip jiems netrukdo teisiškai. Iki 93 metų trukdė, baudė. Tai vat maršo pozicija, aš manau, ir šiaip bažnyčios pozicija, konservatyvių žmonių šiaip pozicija yra, kad homoseksualų santykiai turi būti valstybės toleruojami. Juos minimaliai kišamasi. Jie vyksta, de facto tokios poros gyvena, okay, tai yra jų ten sąžinės, moralės, ko nori klausimas, kaip jiems tas pavyksta, viskas. Tai iš esmės už tai yra maršas, kad tokia pozicija Lietuvoje, kokia dabar yra, tuo klausimu ji ir liktų. Bet ne tik partnerystės įstatymė, bet visumoje, kad vaikai nebūtų mokomi naujos, kitokios šeimos sampratos, kad nebūtų draudžiama kalbėti, ginant tą esamą seną ir amžiną mano galvą, vyro ir moters šeimos sampratą ir taip toliau. Nes yra toks jausmas, ir ypač, ką pats paminėjot, skandinavų šalis, kaip jos moko, atsidarė internetas, čia žmonės sako, pamatysit globalizuotą pasaulį ir nebibijosit. Kažkuria prasme išėjo atvirkščiai. Žmonės pamatė internete, ypač per COVID-ą sėdėdami YouTube nesustodamai, pamatė, kokie ekscesai išvirsta iš tų galbūt gražiai skambančių idėjų, vaduokim šeimos lygybę, švieskim apie seksualinį gyvenimą. Į ką tai pavirsta vakarų šalise? Į kokius seksualizuotus, visiškai vulgarius mažų vaikų mokymus mokyklose? Žinau, tiek Vokietijoje, tiek kai kuriuose, JAF yra labai skirtingai nuo valstijos, priklauso vienas valstijos labai konservatyviai, kitas labai liberaliai, leftistiškai tą daro. Po to, tarkim, Kanada, ten tas įstatymas, kuris išgarsino Jordaną Petersoną, turbūt visiems girdėta, Lietuva viena populiariausių knygų yra būtent jo žmogus, kuris tiesiog pasakė, kad aš atsisakau laikytis Kanadoje priimtų naujo įstatymo, kuris įpareigoja kreiptis man į studentus, jis buvo dėstytojas universitete ir yra pagal jų išsigalvotą kreipinį, kuris atitinka jų išsigalvotą lytį. Jisai sako, šiaip nieko prieš, aš galiu kreiptis, bet kai įstatymas man liepia, aš jaučiuosi, kad įstatymas mane prievartauja mano tikrovės suvokimą, mano sveiką protą. Aš prieš tada matau vyrą ir aš turiu jį vadinti taip. Tai va tokie, kaip tai vadinti, eksesais, perlenkimais. Kai pradedam apie tokius dalykus kalbėti konservatyvioje visuomenės pusė, liberalioje visuomenės pusė, sako, jūs gazdinat. Bet o kaip negazdinat, tai yra realus faktas.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, didysis šeimų maršas, kokių tikslų siekiama iš tikrųjų, apie tai šiandien šnekamės. Vytautas Sinica, politologas, Mindaugas Lapinskas, viešųjų ryšių ekspertas ir Rasa Žemaitė, aktyvių mamų sambūrio narė. Tai va, Mindaugai, prieš pertrauką, čia mes daug su Vytautu kalbėjom apie tai, ko vis dėlto baiminasi šeimų maršo gal organizatoriai ir dalyviai, konkrečių kažkokių dalykų, edukacijos mokyklose, kad reikės vadinti skirtingom lytim moksleivius. Arba ten tiesiog žmonės, nežinau, yra tokių momentų, kurie galėtų, sakykim, kelti visuomenės rimčiai pavojų, taip bent jau organizatoriai savo deklaracijose rašo. Nei vienas, turbūt, ką čia mes kalbėjome ir per pertrauką su Vytautu, nei vienas konservatyvus tėvas turbūt nenorėtų, kad vaikas pasivadintų ten berniukas kažkaip kitaip, sakykim, ir norėtų, kad būtų vadinamas. Tai, žodžiu, daug dalykų, kurie iš esmės galėtų ne pačius, sakykim, maloniausius jausmus kelti tėvams per šitos dalykus, tai va dėl to ir vyksta tie maršai, kurie sakytų, kad vis dėlto yra tradicinė šeima, tradicinės vertybės, laikykime jų ir baikim čia išradinėti dviratį arba perkelinėti kažkokius dviračius iš kitų šalių. Ką jūs manote apie tai?
Na, aš vis tiek lieku prie savo nuomonės, kad tai yra labiau retrogradų sambūris arba žmonių, kurie tiesiog nori, kad nebūtinai šeimos, ne šeimos, dar kažkas, tai kad būtų taip, kaip buvo, kad niekas nesikeistų. Dabar, ką tu čia begazdintum, ko tu čia begazdintum, jeigu pastatytum du staliukus ir ant vieno būtų užrašyta gyvenkime kaip Švedijoje, ant kito kaip Vengrijoje ar Lenkijoje, tai, ko gero eilėjus ir reikėtų prie tų, kur gyvenkime kaip Švedijoje. Ir netgi, jeigu ar norėtumėt gauti vaiko išsilavinimą tokį kaip mokykloje, kaip Švedijoje, Suomijoje, ar Lenkijoje, ar Vengrijoje, ko gero vėlgi atsakymas būtų akivaizdus. Žmonės, sprendžiant iš tų organizatorių, kai tu savo vėliavnešių pasirinki Tomkų ir Respubliką, tai kai skaitai Respubliką, tai taip ir atsitinka. Aš esu tikras, kad jeigu, pavyzdžiui, Armonaitę su Šimašium uždarytum į kokią kamerą ir duotum tik tai Respubliką skaityti, tai žinok, išeitum po kelių mėnesių žmonių net pažintum. Tikriausiai irgi taptų homofobais ir pradėtų užmirštų anglų kalbą, pradėtų kalbėti visokius vėjus. Tai manau, kad ten apie tą genderizmą ar kas ten bebūtų, yra 48 svarbos reikalas. Žmonės tiesiog jaučia, kad žemė slysta iš po kojų ir dėl to protestuoja. Ir čia, ko gero, žinių radijo psichologų kertelė paaiškintų, kodėl šita yra problema, nes kai tu jauti stresą, tai vietoj to, kad tu fiksintum ir tvarkytumės su savim, tu nori sutvarkyti kitus žmonės, kad jie irgi arba tokį patį stresą jaustų, arba šiaip kažką tai darytų. Ir čia, man atrodo, šitas atvejis yra. Vienintelis, kas šito viso reikalo laimės, tai tikrai ne šitų tradicinių šeimų gerbėjai, o Laisvės partija.
Bet vien tik tai, bet vis tik tai Mindaugai 7000 žmonių, jeigu jų tiek susirinks, leidimas tiek duotas, tai ar visi gali būti, kaip jūs sakote, siekiantis tikslų tų retrogradinių, ar ten noro išgarsėti, ar noro kažkaip užsilipti ant bačkos? turbūt bus tų žmonių, kurie nuoširdžiai nori, kad Lietuva ten išsaugotų, reiškia, status quo šeimos klausimais, kad šeima būtų vyras, moteris, vaikai, remiama valstybės, ten kažkokios garantijos, nežinau, mokesčių lengvatos, būsto ir taip toliau, ir kad tomis tais reikalais nereikėtų dalintis su žmonėmis, kurie, na, galbūt vaidins šeimą ar dar kažkaip tai, arba kurių klausimus išspręs partnerystė.
Žinoma, visokių žmonių yra ir ko gero kažkam tai, kas labai čia smarkiai gilinasi ir turi argumentus, mato kažkokią statistiką, dar kažką tai, tai tokie žmonės ko gero ten eina iš gilių įsitikinimų, o visų kitų problema ko gero yra arba tai, kad jie per daug skaito Respublikos, arba tai, kad per daug, va, kaip Vytautas sakė, žiūri YouTube'o, o YouTube'o rupūžės algoritmas yra toks, kad kuo daugiau žiūrės Orlausko, tuo daugiau tau Orlausko ir rodys ir jo kompanijos. Tai, tai tada tau taip staiga pradeda atrodyti, kad Švedijos jokių kitų naujienų nėra, kaip tik tai ten kažkokie tai animaciniai filmukai. Tai aš siūlyčiau tiem žmonėm, pavyzdžiui, na, pradėti žiūrėti, pavyzdžiui, filmukus apie kokius prabangius automobilius arba apie meną, tai jie truputį atskiesta savo požiūrį į Švediją, kad ten vyksta vien tik tai Sodomija ir Gomorija.
Gerai, Rasa, jūs esate iš tikrųjų, dabar jau nebeatsimenu, 5 vaikų mama turbūt, ar ne, vėl taip. Grįžkime prie to.
Taip, taip.
Jūs savo košmariškose sapnuose kaip nors jūs sapnuojat, pavyzdžiui, kas turėtų nutikti su jūsų vaikais arba su jūsų šeima, kad reikėtų jungtis. Nu, kaip suprantu, jūs neįsit į šeimų maršą, bet, na, ta prasme, kad vat, kaip turėtų išsikreipti vertybės Lietuvoje, arba kokios jos turėtų būti pavojingos šeimai, kad na, ir jūs prisijungtumėt prie šeimų maršą.
Aš tai galvoju, kad čia tokia labai ryški sankirta tarp paties požiūrio į apskritai, kas vyksta tavo asmeniniam gyvenime. Ir jinai atsiranda iš to, kad dalis žmonių vadovaujasi principu, kad mano šeima yra mano tvirtovė ir, ir aš esu tenai tas vadas arba kunigaikštis, kuris nustatau taisyklės ir visi kiti aplinkui turi paklusti ir ne kitaip. Kiti žmonės galvoja, jog kiekvienas žmogus, nepaisant jo amžiaus, nuo pat mažiausių jo gyvenimo metų, nuo pirmųjų dienų yra žmogus ir žmogaus teisės yra tas tie pamatiniai principai, kurie iš principo galioja kiekvienam žmogui, nepaisant, kur tas žmogus būtų, ar jis būtų šeimoje, ar mokykloje, ar gatvėje, ar viešoje erdvėje, ar tam pačiam marše. Tai iš principo kalbėti apie tai, kad dabar bus maršas, reikia turėti omenyje, jog tie maršai juk buvo anksčiau. Tai nėra pirmas kartas, kada šeimos, tos tradicinės vertybės puoselėjančios šeimos, žygiuoja per Vilnių. Ir jų, jeigu aš neklistu, berods jau gal kokius 5 metus jie vyksta. Prasidėjo jie kaip takoskyra tarp, kaip takoskyra su kito pobūdžio maršais, pavadinkim taip, iš pradžių tautininkai ten labai stipriai kovojo, o po to įsijungė ir tradicinės šeimos. Tai man, pavyzdžiui, yra ir gerų dalykų tame, kad tos tradicinės šeimos eina. Ir aš visą laiką sakiau, jog turi būti valstybėje partija, kuri iš principo turėtų savo programoje turėti aiškią nuostatą. Santokinė šeima arba šeima su vaikais, mama ir tėtis ir taip toliau yra mūsų, va, tas kertinis akmuo, ir tada rinkėjas žinotų, už ką balsuoti, žinotų, ko tikėtis ir taip toliau. Tai dėja, mes to neturime, viskas yra labai taip pavandenyje ir labai neaišku. Ir tada iš principo atsiranda vertybiniai maršai, kurie šiaip su lozungu mama, tėtis ir vaikai nesuveikia, nes, na, nebuvo ten nei šimtų, nei tūkstančių, jų yra nedaug, tada ateina. Ir jie pražygiuoja Gedo prospektu, būna gražus paradas, aš jo džiaugdavausi, man jis tikrai teikia širdžiai džiaugsmą, vaikai, tėvai yra labai faina, tėčiai plus dalyvaudavo labai aktyviai, kas irgi džiugina. Tai na, tas maršas jis kaip ir būdavo, na, toks pozityvus. Dabar visa tai staiga persijungia į tokį negatyvų, labai stipriai užturbintą negatyvų žinios lauką. Čia dabar labai dar apmaudu yra, kad žiniasklaida iš principo į tuos pozityvius dalykus beveik nekreipia dėmesio, taip pat kaip ir į pačią modernę šeimos politiką, ir išgirsti kažkokią žinutę apie tai, kad pavyzdžiui, Europos Sąjungoje yra nevyriausybinio organizacijų tinklas atstovaujančių šeimas, kur iš principo kalbama apie visas kokias tik tai manoma apriepti temas, įskaitant negalę, tėvų slaugą, darbo rinką ir taip toliau, žodžiu. Ir tas šeimų atstovavimo tinklas, jame nuolat vyksta begalė labai labai daug dalykų ir Lietuva ten apskritai nebuvo atstovaujama iki šių metų. Tai na, toks įspūdis, kad ta šeimos atstovavimas toks yra, kaip Mindaugas minėjo, užkonservuotas, patekęs į tam tikrų vertybinių įsitikinimų lauką ir niekaip negali pramušti tų užbetonuotų sienų nei didžiojoj politikoj, nei visuomenės kontekste, nei žiniasklaidoj. Ir tada gaunasi taip, kad tie, kuriems rūpi iš principo šeima, kurie galvoja, kad žmogaus teisės šeimoje turėtų būti įgyvendinamos. Aš dirbu, išlaikau savo šeimą, tarsi maksimaliai stengiuosi ir mano šeimoje yra viskas gerai ir man sekasi. Tarsi jie iš viso lieka be jokio dėmesio ir tada na, iš principo galvojama, o gal reikia tada persijungti į kažkokį kitokį vertybinį karą ir tada mes gal iš principo rasime temų, kurios sujaudrins taip, kad vat staiga mumis pradės rūpintis. Tai žmonės ne tai sujaudrina, ne tai. Reikia galvoti apie kitus dalykus.
Supratome, Rasa, ačiū jums. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, arba kitaip sakant, artėjame prie pabaigos. Didysis šeimų maršas aptarinėjame rytoj įvyksiantį renginį. Kokių tikslų siekiama iš tikrųjų, irgi bandome gilinti čia vagą pamąstymų, šalia to, kas yra kalbama į viešo erdvėje, pasižiūrėti, kas yra, kas gali būti ir giliau po to. Vytautas Sinica politologas, Mindaugas Lapinskas viešų ryšių ekspertas, Rasa Žemaitė aktyvių mamų sambūrio narė. Tai Vytautai vis tiek dėliojant taškus, mes čia artėjom prie pabaigos dabar. Vat jūsų akimi žiūrint, ideali, sakykime, kas būtų... kad, na, vis tiek, maršas, kaip bežiūrėsi, tam tikrus, jis yra politizuotas renginys dėl to, kad yra labai aiškus reikalavimai nukreipti į Seimą, į politinės struktūras, netgi ten žadama kai kam į dantis kažką įdėti, reiškia, nu, tai čia vėlgi, nepaisant to, kad gal tai ne organizatoriai sako, nu, bet tie žmonės, kurie irgi save sieja su maršu, gal net ir dalyvaus, tai vis dėlto politinių reikalavimų kažkokių gali būti. Idealiu būdu pasiekti maršo rezultatai jūsų akimis kokie būtų, kad na, sakykime, čia taip, kad uždrausta būtų, sakykime, niekada nebūtų ten homoseksualių šeimų santokų, kad nebūtų leista įsivaikinti, kad nebūtų jokių Stambulo konvencijų geriausiai ir partnerystės įstatymo, kad nebūtų lytinis ugdumas ir kur nors mokyklose kaip nors aiškinama kitaip, tik tai kaip ten...
Man neliks ką pridėjo.
Tai čia visą tai, ar čia vis dėlto mano toksai yra pasiūlymas?
Man atrodo, du pjūviai yra. Vienas yra va, šitas politinis grinai, tai yra kokie gali būti teisės aktai priimti esant šitai valdžiai šitam Seime. Ir tikrai maršo tikslas yra, kad tie teisės aktai nebūtų priimti. Ir tai yra tai, ką jūs vardėt, kad neratifikuotų Stambulo konvencijos, kad neįteisintų partnerystės, nes tada jau per teismus plėstis tos partnerystės statusas bus prilygintas santokai. Kad neplėstų neapykantos kalbos suvokimo. Čia aš vėl kartojus nuo tos jų deklaracijos, bet aš manau tai logiška. Kad nesikeistų lytiškumo ugdymas mokyklose, jis gali keistis, bet kad jis nesikeistų ta linkme, kad štai priimkime visi kaip normą naują šeimos suvokimą. Visų šitų dalykų tas maršas nenori. Bent jau patys organizatoriai, kiek aš suprantu, deklaruoja. Ir aš manau, kad jeigu jis pavyks bent jau masiškumo prasme, tai turėtų prisidėti, ypač jeigu bus sudėbėta konkrečiai artikuliuoti tą įrenginyje ir po jo, ypač dėl partnerystės, kuri yra arčiausiai chronologiškai mūsų klausimas, kiti nukelti nežinia, kur partnerystė yra va čia ir dabar po gal mėnesio. Tai galėtų būti spaudimas bent jau Tėvynės sąjungai turbūt, gal ir kitiems vyruojantiem Seimo nariam, kad na, nereikia balsuoti už tuos įstatymus, kad jie yra vis dėlto per didelę provokaciją štai visuomeniai, kad tai nėra teisinga ir tai jiems gali atsirūkti. Čia nesinai buvo toks LRT straipsnis apie tai, kad Estijoje kaip priemė partnerystė 15 metais, dangus nesugriuvo. Man atrodo, tai buvo antraštė. Dangus nesugriuvo. Nesugriuvo, bet kas nutylima, ta panašiai labai kaip Lietuvoje, neva konservatyvi partija, kuri balsavo už tuos visus partnerystės įteisinimą, ji po to beveik nebuvo perrinkta, ar konkrečiai tie žmonės nebuvo perrinkti, ta prasme, politinė kaina buvo didelė.
Čia grasinimą tiesiog tai, negirdžiu, jūs sakai.
Grasinimas yra tikrai tiesiog.
Konservatoriai susimastykit.
Nes matot, ką Rasa pasakė, vėl į tačių taiklių dalykų pasako, nėra partijos, kuri Lietuvoje, aiškiai, būdama didelė ir svarbi, aiškiai stovėtų už tą šeima kaip vyro ir moters. Konservatoriai 16 metais
kuris
savo...
Kuris stovėjo, ministras Dagys, kuris tą visais būdais stovėjo, nebėra jo politikų.
Įsivaizduokit, Raigardai, 16 metais Tėvynės sąjunga suvažiavime priminėjo rezoliuciją suvažiavimo, kurioje labai aiškiai pasakyta, kad tik už vyro ir moters santuoka sudaroma šeima. Kaip dabar Tėvynės sąjungos politikoje tai atsispindi? Jos atstovai teiks šitą partnerystės įstatymą. Pokytis įvyko milžiniškas, pavadinimas ir įvaizdis liko. Tas disonansas įsukuria vakumą ir poreikį kažko kito. Tai vat aš manau, kad šitai partijai gali šiek tiek priminti apie visuomenės nuotaikas šitas maršas ir tai būtų gerai. Kokiai Laisvės partijai tikrai nesvarbu. Aš manau, jie teisingai sakė Mindaugas, jie tik džiaugsis, jų rinkėjai mobilizuoja, jų rinkėjai primena, kokie baisi jų akimis yra Lietuva ir kaip čia reikia šviesą ir pažangą nešti.
Jo, ir dar trys antimaršai, ta proga vyks turbūt irgi nebe pastangų politinių. Mindaugai, tai vis dėlto apibendrinant jau jūsų, jūs kaip norėtumėt, kad maršas, kas po jo įvyktų? Mindaugo negirdim.
Aš tiesiog sureaguosiu į keletą dalykų, kurias Vytautas paminėjo taip vaizdingai. Tai kalbėdami apie Tėvynės sąjungą, ten 16 metų rezoliuciją, tai žinot, primena man, kaip dinozaurai prieš ledynmetį susirinko ir nubalsavo, kad mes tęsime savo kovą. Todėl ir numirė. Tai va čia visa esmė yra, kad tu turi prisitaikyti, tu turi jausti, kaip laikai sukasi. O dėl politinio spaudimo, tai na, atleiskit, bet jeigu žmonės pakimba ant Tomkaus ir Orlausko kabliuko, tai čia yra taip pat svarbu, kaip žinot, klientas, kuris perka tavo produktus tik per akcijas. Tai ne joks nelojalus, jisai ateis kiti rinkimai, atsiras kitų barškučių ir žaisliukų ir tas tie rinkėjai, jie nubėgs pas tuos žaisliukus ir barškučius ir tikėtis juos kažkaip pervilioti kažkokiom tai vertybėmis, na jau ne. Geriau ieškokite tuos, kurie yra lojalūs, tuos, su kuriais jums dalinasi vertybės, o vaikytis po visą Lietuvą kažkokius tai piliečius su lipdukais, čia, manyčiau, yra bergžės reikalas.
Gerai, Rasa, ką jūs galvojat?
Aš tai galvoju, kad man labai yra svarbu, kad žmonės Lietuvoje nepatirtų skurdo, kad močiutės nebūtų mušamos savo geriančių sūnų, suaugusių prieš pensinio amžiaus, kad vaikai gyventų nepatirdami smurto ne tik tai šeimose, bet ir vaiknamiuose, nes jokio skirtumo ar tave muša namuose, truputį paauklėje namuose dvi tetos, ar vaikų namuose dvi tetos, nes iš principo nėra jokio skirtumo. Svarbu, kad tas vaikas auktų saugus ir turėtų galimybes gauti visas jam būtinasias paslaugas. Ir dar manau, kad iš tikrųjų tas maršas yra ženklas didžiai politikai ir didžiosioms partijoms, kad situacija valstybėje negali būti palikta tiesiog be dėmesio. Nes, kaip minėjau, jeigu yra tam tikra tema palikta be strateginio įdirbio ir jeigu šeimos politika yra palikta užrybyje, tai tada imasi jos vėliavą mojuoti tie, kas galvoja, kad turi tam teisę. Tai labai raginčiau partijas susimastyti, nes tai yra tikrai labai rimtas ženklas, kad valstybėje jau subrendo šeimų karta, kuri gali ne tik tai maršus, bet ir antimaršus daryti, ir kad šeimos politika tikrai yra ta svarbi tie, kad ne tik tai keliasdešimt šeimų per Gedo prospektą praseina, bet iš principo tai tampa jau rimtų diskusijų tema, ir Europos komisija artimiausių laikų ir Europos parlamentas labai stipriai mus spaus, kad mes turėtume pagaliau viziją tokios strategiškos šeimos politikos, apimančios visas šeimos gyvenimo sritis.
Gerai, ačiū visiems. Vytautas Sinica, Mindaugas Lapinskas, Rasa Žemaitė šiandien buvo mūsų laidoje. Rytoj šeimų maršas. Stebėsime, vertinsime, analizuosime ir grįšime dar prie tų temų turbūt ne vieną kartą. Ačiū visiems uždėmesi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.